Το Κύριό μας που είμαστε και σήμερα εδώ από το πρωί την Κυριακή ημέρα, γιατί είμαστε τα παιδιά του Θεού, τα λυτρωμένα, ο λαός του είμαστε, επειδή εμείς ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση, στην κλήση του Κυρίου μας, και θέλουμε να μιμηθούμε αυτούς που προπαίθηκαν προημών. Θέλουμε να είμαστε και εμείς μαθητές του Ιησού Χριστού και ακολουθούμε μια απορία, γιατί έχουμε έναν δάσκαλο, και αν εγώ είμαι δάσκαλο, εσείς, λέει, πάντα εσείς είστε μαθητές του Ιησού Χριστός. Θα θέλαμε σήμερα να θα πούμε μερικά λόγια σχετικά με την μαθητεία, και θα δούμε και ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα που δίνει ο Κύριος, και σήμερα είναι άλλη μια ευκαιρία να κοιταχτούμε στο... εδώ σε αυτόν τον καθρέφτη και να δούμε πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτό. Ένα να ξέρουμε, δεν φταίει ο καθρέφτης. Αν κάτι δεν μας αρέσει στον καθρέφτη, δεν φταίει ο καθρέφτης ποτέ. Ειδικά αυτός ο καθρέφτης δεν φταίει σε τίποτα. Κατά τα λοιπά, μπορεί να φταίει, αλλά μπορεί και να είμαστε όπως πρέπει και όπως θα θέλαμε και όπως θα ήθελε ο Κύριος μας. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία, και σήμερα προς κάθε φορά θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και να πάμε στη σελίδα 920, είναι το κεφάλαιο ΙΔ. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 920, κεφάλαιο ΙΔ, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 25. Ήρχοντο δε μεταυτού όχλοι πολύ και στραφείς είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς με και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτούν ζωήν, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και όστις δε βαστάζει το σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι τις εξημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει αν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν? Και μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσωση πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσιν αυτόν, λέγοντες ότι ούτως δεν ειδυνήθη να τελειώσει? Ή τις βασιλεύσει υπάγον να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000? Ή μη, ενώ αυτός είναι έτη μακράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν και πας ως τις εξημών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι αφητής μου. Μέχρι εδώ, αδελφοί, και θα δούμε αν χρειαστεί να συνεχίσουμε, αλλά μάλλον δεν θα χρειαστεί. Ο Ιησούς Χριστός μόνος του, ο κήρυκας από τον ουρανό, ο απεσταλμένος από τον ουρανό, ο Θεός που φανερώθη εν σαρκή, κηρύττει. Και τον πλησιάζουν τα πλήθη και διδάσκονται από αυτόν. Στο σημείο αυτό, λέει, ήρχοντο δε μεταυτού όχλη πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι στα πνευματικά υπάρχουν όχλοι πολλοί που πλησιάζουν στους διδασκάλους, στους μέντορες, στους φωτισμένους, στους ηγέτες, στους προφήτες. Υπάρχουν όχλοι πολλοί. Και εδώ ο Ιησούς Χριστός, θα λέγαμε, κάνει ένα φιλτράρισμα. Κάνει καθαρούς λογαριασμούς. Οι καλοί λογαριασμοί, λέει, κάνουν τους καλούς φίλους. Και οι σωστές προειδοποιήσεις κάνουν τους καλούς μαθητές. Τους σωστούς μαθητές. Λέει λοιπόν ο Κύριός μας εδώ στο σημείο αυτό τις προϋποθέσεις μαθητείας. Υπάρχουν και σε άλλα σημεία οι προϋποθέσεις μαθητείας. Δεν είναι αυτό ακριβώς που θα ασχοληθούμε σήμερα, αλλά ξεκινάμε από αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία δεν, τα οποία ζευγαρώνουν με τρία άλλα δεν. Αν δεν, τότε δεν. Και το πρώτο δε το βλέπουμε στο, στο εδάφιο 26, εάν τις έχετε προς με και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωή, τότε δεν, δεν υπάρχει, τότε δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Το δεύτερο δεν είναι στο 27 εδάφιο. Δεύτερο δεν, δεύτερη προϋπόθεση μαθητείας. Και όσοι δεν βαστάζει το σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, κουμπώνει με το δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Δεύτερο δεν. Το τρίτο δεν είναι στο έθιο 33. Ούτω λοιπόν πας όσοι εξ ημών δεν απαρείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Δεν ξέρουμε, δεν, μάλλον δεν είναι τους παρούσεις να πούμε τι είναι να είσαι μαθητής. Το λέει και αυτό. Αλλά εδώ πέρα απευθύνεται στον όχλο, τον πολύ, και του λέει τα τρία δεν. Έχουν ευκαιρία να ψηφίσουν κάποια από τα τρία δεν. Εγώ δεν θέλω να αφήσω τα υπάρχοντά μου. Σαν εκείνο το νέο, θυμάστε που διαβάζουμε και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου και σε άλλο σημείο, λέει του είπε ο Χριστός, πούλησε τα υπάρχοντά σου και ακολούθημε. Και λυπήθηκε, λέει, γιατί είχε πολλά υπάρχοντα. Άρα ψήφισε, ακολούθησε το δεν. Εκείνη την ώρα τουλάχιστον προκύπτει ότι τελικά ακολούθησε, και ίσως ήταν και ο Μάρκος ο ίδιος, αλλά βλέπουμε ένα δεν. Και ο Ιησούς Χριστός, ένα πράγμα που δεν μπορούμε να του προσάψουμε, είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρος. Δεν μιλάει σταράτα. Ο Χριστός μιλάει σταράτα. Δεν μιλάει με ήξεις, αφήξεις, τι πρέπει να κάνω, θα σου πω, και όταν σου πω δεν θα καταλαβείς, αλλά ακόμα θα απορείς τι πρέπει να κάνεις. Όχι. Μιλάει ξεκάθαρα και λέει τις προϋποθέσεις. Και η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος πολλές φορές μέσα στον ενθουσιασμό του λέμε μεγάλα λόγια στον Κύριο. Πας ακολουθήσω όπου ανυπάγεις, θα είμαι δικό σου για πάντα και χρησιμοποίησέ με και απόστειλέ με και να εδώ πέρα και να γίνω θυσία και να βασίσου πάνω μου. Λέμε πολλές φορές, αδελφοί, αλλά να ξέρουμε πρώτα απ' όλα κάτι, ότι ο Κύριος όταν λέμε μεγάλα λόγια, επειδή ξέρει την πλάση μας, γνωρίζει το πώς σκεφτόμαστε, γνωρίζει τον προορμητισμό μας πολλές φορές, δεν σπέβδει να τα κλειδώσει. Δεν σπέβδει να μας τα σημειώσει για να μας τα καταλογίσει την επόμενη στιγμή. Περιμένει. Περιμένει να δει αν αυτό που είπαμε πραγματικά είναι κάτι που το έχουμε μέσα στην καρδιά μας και πραγματικά αν το θέλουμε. Γιατί πολλές φορές μιλάμε από επιπολαιότητα. Πολλές φορές μιλάμε με προχειρότητα, αλλά με ειλικρίνεια. Γιατί όταν κάποιος μπορεί να πούμε, και έχουμε πει νομίζω, να το πω διαφορετικά, όλα τα μεγάλα λόγια που έχουμε πει στον Κύριο, μήπως όλα τα εννοήσαμε τελικά, μήπως όλα τα ακολουθήσαμε, μήπως όλα μας δέσμευσαν. Άμα τα έχουμε μια λίστα με όσα είπαμε δίπλα, όσα κάναμε, είναι όλα αυτά που είπαμε στον Κύριο. Πλην όταν τα είπαμε, τα είπαμε με ειλικρινή καρδιά. Γι' αυτό και ο Κύριος, αν σημειώνει κάτι, να σημειώνει την ειλικρινία της καρδιάς, αλλά δεν το λαμβάνει και τις μετρητής ακόμα. Έχουμε κάποια παραδείγματα ανθρώπων, περιπτώσεων, οι οποίοι δεν ήξεραν ακριβώς τι είπανε. Είπανε μεγάλα λόγια, είπανε σημαντικές δηλώσεις, αλλά δεν ξέραν τι λέγανε. Ήθελαν να τα πούνε αυτά σκεφτόντουσαν, δεν είπανε ψέματα, αλλά δεν είχαν μιλήσει με κατόμη σκέψη, δεν είχαν μετρήσει τον εαυτό τους, δεν είχαν υπολογίσει τι λέγανε. Θα πούμε δύο-τρία παραδείγματα για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Ας πούμε από την... θα πείτε από μακητές σελίδες, μπορείτε να μην γυρίζετε, απλά εγώ θα τα λέω και για να υπάρχει μια ροή. όποιος θέλει φυσικά γυρίζει. Θα πάμε από τη σελίδα 854. Διαβάζουμε μια περίπτωση που λέει στο καταμαρτυρίο Ευαγγέλιο και στο κεφάλαιο Ήτα, λέει στο 19 εδάφιο: «Και πλησιάσας ή γραμματεύς, είπε προς αυτόν διδάσκαλε, θέλωση ακολουθήσει όπου αν υπάγεις». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εαλόπεκες έχουν εφολεάς και τα πυτεινά του ουρανού κατοικίας, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν». Ήξερε, μάλλον ήθελε να ακολουθήσει τον Χριστό αυτός ο γραμματεύς. Δεν έχουμε λόγο να πούμε ότι δεν ήθελε. Δεν σημειώνει η γραφή εδώ, δεν μένθεται το γραμματέα, το Άγιο Πνεύμα εδώ, ότι μίλησε, έψαχνε τρόπο να πιάσει τον Ιησού στα λόγια ή να τον παγιδεύσει. Δεν είναι να το δοκιμάσει. Δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Πήγε ένας άνθρωπος με έναν ενθουσιασμό, με μια αγνή καρδιά, στην πρώτη ανάγνωση καρδιάς του, εμείς μπορούμε μόνο να δούμε και όχι παρακάτω, και είπε: «Θα σε ακολουθήσω όπου αν υπάγεις». Μια σωστά, του λέει ο Ιησούς Χριστός. Όχι, μην το λες αυτό, γιατί οι αλεπούδες, λέει, έχουν φωλιές και τα πετεινά του τόνου έχουν σπίτια. Αλλά στον άνθρωπο δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Νομίζω ότι θα με ακολουθήσει, θα πάμε στο σπίτι μου, δεν στο εγγυώμαι αυτό. Δεν στο εγγυώμαι αυτό. Και συνεχίζει στο εδάφιο 21. Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού, προσέξτε τώρα, εκ των μαθητών αυτού, όλος ήταν ένας γραμματεύς, ο οποίος πλησίασε, δεν μας λέει αν ήταν μαθητής του ή όχι, αλλά εκ των μαθητών του, λέγει προς αυτόν: «Κύριε, συγχώρησόν μη να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου». Ο Δήσος είπε προς αυτόν: «Ακολούθη μη και άφησε τους νεκρούς να θάψωσιν τους εαυτών νεκρούς». Θα σε ακολουθήσω, αλλά συγχώρεσέ πρώτα, επιτρέψέ μου πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Δεν θα μείνουμε σε αυτό, έχει μια την εξήγησή του, αλλά θα σημειώσουμε κάτι άλλο και θα διαβάσουμε ακόμη άλλο ένα εδάφιο από την σελίδα 914, για να δούμε άλλο. Είναι το τρίτο περιστατικό από αυτούς που είπαν θα ακολουθήσουν τον Χριστό και δεν ξέρανε ακριβώς τι λέγανε και ποιος είναι ο Χριστός. Στο εδάφιο 58, στη 914, στο κεφάλαιο θήτα, μάλλον στη σελίδα, είναι φυσικά και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος του είπε ότι εγώ είμαι έτοιμος να πεθάνω και για σένα και θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας και δεν θα σε αφήσω ποτέ, και έχει μου εμπιστοσύνη, θα είμαι εγώ για σένα και τίποτα δεν θα αλλάξει τη σχέση μας. Και υπάρχει και εκείνος ο οποίος είπε: «Συγχώρεσέ με πρώτον να πάω να χαιρετήσω τους δικούς μου και μετά θα έρθω». Και του λέει ο Ιησούς Χριστός στον άλλο τον που του είπε να τον ακολουθήσει, του λέει ότι κανείς, λέει, αυτός ο οποίος βάζει το χέρι του στο άρωτο και κοιτάει στα πίσω δεν είναι αρμόδιος για τη βασιλεία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πού αστόχησαν αυτοί οι άνθρωποι που είπανε «συγχώρεσέ με πρώτον»? Δεν έχει σημασία η δικαιολογία, δεν έχει σημασία η αιτιολογία. Μπορεί να είναι εύλογη, να θέσω τον πατέρα μου, να χαιρετήσω τους δικούς μου. Δεν κακό ούτε να χαιρετήσεις ούτε να θάψεις. Καταρχήν, όμως, αν πεις στον Χριστό: «Συγχώρεσέ με πρώτον να κάνω κάτι άλλο», αν σου πει ο Ιησούς Χριστός: «Κάνε αυτό», και του πεις: «Ναι, βεβαίως, αλλά πρώτα να κάνω εκείνο», τότε ο Χριστός τι σειρά έχει για σένα, πρώτος ή δεύτερος? Δεύτερος. Όταν πω στον Χριστό: «Ναι, σ' αγαπάω, είμαι για σένα», πρώτα να αυτό, άρα δεύτερα εσύ. Δεύτερον εσύ. Ερώτηση: μπορώ να βάλω τον Χριστό στη δεύτερη θέση? Και ας θάψω και τον πατέρα μου, που δεν πρόκειται για αυτό ακριβώς, και ας χαιρετήσω και τους δικούς μου, που κακό δεν είναι, αλλά μπορεί ο Χριστός να είναι δεύτερος. Συγχώς με πρώτον το άλλο και δεύτερον εσύ. Ερώτηση. Αυτός ο οποίος είναι το Α και το Ω, θα πάει δεύτερος πριν το Α, ποιο γράμμα είναι να βάλω πριν το Α? Αυτός ο οποίος είναι ο πρώτος και ο έσχατος θα γίνει δεύτερος? Δεν γίνεται, γιατί είναι πρώτος. Γιατί είναι ο πρώτος. Όταν ο Χριστός πει κάτι, ας ξέρω ότι αν θέλω. Δεν υπάρχει τίποτα εξαναγκαστικό σήμερα σε αυτό το κήρυγμα. Μην υπάρξει παρεξήγηση. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος με το ζόρι να ακολουθήσει, να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις. Δεν υποχρεώνεται κανένας να αφήσει τα υπάρχοντά του και τους γονείς του, να τους βάλει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην αγάπη και στην αφοσίωση για τον Χριστό. Όχι, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Αλλά εάν και όποιος θέλει να είναι ακόλουθος του Χριστού και να λέγεται μαθητής του, θα πρέπει να ξέρει και να ξέρουμε ότι δεν μπορεί να πει στον Χριστό συγχώρεσαι με πρώτον και μετά θα κάνω αυτό που λες. Όχι, πρώτον θα κάνω αυτό που μου λες, δεύτερον θα είναι όλη η υπόλοιπη ζωή μου, αλλά πρώτον δικαιωματικά είσαι εσύ. Πρώτος είσαι εσύ. Πρώτος είναι ο Χριστός. Αλλά εκτός από τις περιπτώσεις που κάποιοι αστόχησαν και δεν κατάφεραν, δεν εννόησαν, επαναλαμβάνουμε αδελφοί ότι δεν κατηγόρησε κανένας. Δεν είπε ο Ιησούς Χριστός, α, επειδή είπες δεν θα θες να χάψεις τον πατέρα σου, θα σε τιμωρήσω ή θα χάσεις την ψυχή σου ή θα κάνεις. Δεν θα χάσεις την ψυχή σου επειδή δεν δίνασαι να ακολουθήσεις ή δεν εδυνήθεις σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει πάντα καιρός να κατανοήσω, να εννοήσω, να επιστρέψω, να τα κάνω καλύτερα. Υπάρχει πάντοτε καιρός. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, αδελφοί, οι οποίοι, και τώρα το υπόλοιπο χρόνο θα τον αφιερώσουμε σε περιπτώσεις οι οποίες άνθρωποι του Θεού εμέτρησαν τις δυνάμεις τους, εμέτρησαν τους εαυτούς τους, τους ξεχώρισαν τις δυνάμεις από τη σκιά τους, γιατί οι υπόλοιποι μίλησαν με τη σκιά τους ενώ εκείνοι μίλησαν με τον εαυτό τους, και θα μπορέσουμε να δούμε πώς ανταποκρίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πώς να μετρήσει, πώς να ζυγίσει, πώς να σταθμίσει τον εαυτό του, πώς να σταθμίσει τον Χριστό και πώς να σταθμίσει τις περιστάσεις ή ακόμη και πώς να αδιαφορήσει τις περιστάσεις. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, αφού είπε αυτές τις προϋποθέσεις μαθητείας που διαβάσαμε, επειδή ήθελε να τις καταλάβουν ακόμα καλύτερα οι άνθρωποι με την ευκαιρία αυτού των λόγων που είπε στον όχλο, είπε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για να μην το ξεχνάει εύκολα κανείς, για το τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Τα λόγια που λέμε είναι μόνο για όσους θέλουν να ακολουθήσουν, να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Και παραμένουμε σε 1920 και θα επισκεφτούμε ξανά τώρα να δούμε τα εδάφια αυτά από το 28. Διότι τι εξημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον να λογαριάσει τη δαπάνη? Αν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν, μήποτε αφού βάλει θεμέλιο και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, να αρχίσουν οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσουν αυτόν, λέγοντας ότι ούτως ο άνθρωπος είχε σε οικοδομή και δεν ειδυνήθη να τελειώσει. Όταν έχω να κάνω κάτι, πρώτα ο συνετός άνθρωπος, ο συνετός οικογενειάρχης, ο συνετός νοικοκύρης, ο συνετός μαθητής, πρώτα κάθεται να υπολογίσει τι θα του κοστίσει όλο αυτό. Ερώτηση: υπάρχει κόστος στην πίστη που ακολουθώ? Υπάρχει κόστος, δεν είναι δωρεάν, αφού λέει είσοδος δωρεάν. Είσοδος δωρεάν δεν λέει? Δεν λέει ότι η σωτηρία είναι δωρεάν? Υπάρχει, άλλαξε ο τιμό κατάλογος. Υπάρχει, αδελφοί, η είσοδος είναι δωρεάν και η σωτηρία είναι δωρεάν, αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι δωρεάν. Ο χριστιανισμός έχει κόστος. Το να ακολουθήσω τον Χριστό έχει κόστος, το οποίο καλούμε όχι να πληρώσω άπαξ, αλλά να πληρώνω καθ' όλη τη διάρκεια του που ακολουθώ τον Ιησού Χριστό. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει εδώ πέρα Ποιος λέει δεν κάθεται να δει τη δαπάνη? Τι είναι η δαπάνη? Τι είναι η δαπάνη? Κόστος. Υπάρχει κόστος. Και ο άνθρωπος πρέπει να υπολογίσει το κόστος του να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Επειδή λέει δεν είναι σωστό να ξεκινήσει κανείς να χτίζει ένα σπίτι, να βάλει ένα φανταστικό θεμέλιο, να έρθουν οι μπουλντόζες, οι γερανοί, να κάνουν μια κοσμογονία σε ένα οικόπεδο ή ένα εικονικό τετράγωνο, να μπουν να έρχονται τα φορτηγά, τα μεγάλα, να έρθουν οι εξκαφείς, να κάνουν ένα σκάβμα κάτω 30 μέτρα, ξέρω εγώ πώς θα είναι, 50, να κάνουν τεράστιο πέδιλο, να ανοίξουν, να έχουν μπετονιέρες και να ρίχνουν νεμερόνυχτα, να ρίχνουν ένα τεράστιο θεμέλιο. Και να δείξουν και σίδερα αυτά που πρέπει, τα μπετάνα, όλα αυτά, να φανταστική αρχή. Πω, δεν θα γίνει, τι είναι αυτό που θα γίνει, μεγαθύριο. Και ας μην είναι μεγαθύριο, και ας είναι ένα σπίτι, ας είναι οποιοδήποτε σπίτι. Να βάλεις το θεμέλιο πολύ ωραία, τακτοποιημένα όλα, να είναι οι εργάτες, να καλουπώνουν, να αυτά, ναι. Και μετά, και δεν είναι σπάνιο αυτό, αδελφοί. Βλέπουμε οικοδομές μισοτελειωμένες ή παραμένουν στα θεμέλια ή παραμένουν στα καλούπια ή στα σίδερα ή στις υποδοχές και μένουν για χρόνια. Και σκουριάζουν. Έχετε δει τέτοιες οικοδομές? Και σκουριάζουν τα υποδομές αυτές, σκουριάζουν τα σίδερα, παλαιώνουν τα αυτά, καταλείπονται. Αρχίζουν και γίνονται κατοικία ζώων διαφόρων, περαστικών, αστέγων και απαξιώνεται το έργο. Γιατί? Γιατί κάτι συνέβη. Δεν είναι με την περίπτωση που κάποιος έχει κάποιο, έφυγε από τη ζωή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κάτι συνέβη και αυτός που ο οποίος έκανε το έργο έπεσε έξω ίσως λίγο οικονομικά και δεν μπορέσει να συνεχίσει. Γιατί δεν είναι μόνο να βάλεις το να σκάψεις, δεν είναι μόνο να ρίξεις το μπετό καθαριότητα, δεν είναι μόνο να κάνεις το θεμέλιο, δεν είναι μόνο αυτό, είναι να φτάσεις στο σπίτι μέχρι τέλους, μέχρι τους διακόπτες, μέχρι το πεζοδρόμιο, μέχρι τα πάντα. Και αυτό είναι κόστος, αδελφοί. Και λέει εδώ ο λόγος του Θεού ότι πρέπει πρώτα ο άνθρωπος να υπολογίσει το κόστος. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι υπολόγισαν λοιπόν το κόστος μέσα στη γραφή και το θεώρησαν αμεληταίο μπροστά στην αξία που έχει το να ακολουθήσουν τον Χριστό και να περιμένουν την επιφάνεια αυτού, όπως διαβάζουμε για παράδειγμα από το λόγος του Θεού στη σελίδα 1058. Λέει ο λόγος του Θεού, υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι προσμένουν τη μακαρία ελπίδα της επιφάνειας του Ιησού Χριστού και θεώρησαν το κόστος μικρό, θεώρησαν το κόστος αμεληταίο για να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Και λέει στο 13 εδάφιο, προσμένοντες τη μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσμένουν την επιφάνεια, τη μακαρία ελπίδα της έλευσης, της επιφανίας του Ιησού Χριστού, είναι αυτοί οι οποίοι κατάλαβαν και στάθμισαν το κόστος, στάθμισαν το όφελος και αποφάσισαν ότι αξίζει αυτό το κόστος που πρέπει να πληρώσουν. Και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι για μας αδελφοί παραδείγματα. Να πούμε τώρα μερικές περιπτώσεις, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι ωραία που έχουμε το Λόγο του Θεού και μπορούμε να αναφερόμαστε και να τρέχουμε. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Νόε. Ο Νόε διαβάζουμε στη Γένεση, στο κεφάλαιο 6, διαβάζουμε, του είπε ο Θεός και είπε ο Θεός προς τον Νόε, στη σελίδα 6, είναι η σελίδα 6 και το κεφάλαιο 6, και είπε ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάσης σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου, διότι η γη είναι πλήστη αδικίας επ' αυτών και ειδού θέλω εξορροθρεύσει αυτούς επί τη γη, κάμισε αυτών κυβωτών εξήλων γόφερ κατά τα εξήλων γόφερ κατά δωμάτια θέλεις κάμι την κυβωτό, και συνεχίζει να δίνει οδηγίες για την κυβωτό. Ήρθε ο Θεός και είπε στον Νόε, κάνε μια κυβωτό Νόε. Ο Νόε έπρεπε να διαλέξει. Δεν ήταν κάτι επίγο. Δεν του πει, Νόε, μη σκέφτεσαι τίποτα. Σήκω πάνω, πήγαινε το τσεκούρι σου και τρέξε στο δάσος να μαζέψει ξύλα. Γιατί θα σου πω μετά, τρέχα. Δεν είναι έτσι. Πήγε ο Θεός, του είπε κάτι. Είναι ένα έργο το οποίο πήρε πολλά χρόνια και πάντοτε ο Νόε είχε τη δυνατότητα να το εγκαταλείψει. Είχε, θα λέγαμε, πιο πολλούς λόγους να εγκαταλείψει ο Νόε αυτή την οδηγία παρά να την ακολουθήσει. Να κάνω τι να κάνω, ένα καράβι, γιατί και πώς, και ένας εγώ και γιατί. Και καλά, να την κάνω την κυβωτό και να βάλω μέσα και ζώα, να βάλω και ζώα μέσα. Μα θα με κοροϊδεύουνε. Μα θα γίνω ο περίγελος, μα θα γίνω ο παράξενος, μα θα γίνω ο άφρονος εντόπιον των αδελφοί. Όμως ο Νόε δεν έκανε πίσω. Λογάριασε τη δαπάνη και πήρε επάνω του και τον ρονιδισμό και πήρε επάνω του και τον εξευτελισμό και πήρε επάνω του όλη την κοινωνική κατακραυγή, θα λέγαμε, και έκανε αυτό που του είπε ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αρφή. Και ξέρετε τι σημαίνει το κόστος. Ο Νόε και τις ημέρες του, ξέρετε τι ήτανε. Φανταστείτε. Ήταν ένας άφρον συνωμοσιολόγος. Κλασική περίπτωση συνωμοσιολόγου. Φτιάχνω μια κυβωτό γιατί ο Θεός θα θέλει κατακλυσμό. Τι να τα που λες τώρα. Τι να που τα είτε σε αυτά, είναι δυνατόν αυτά. Πώς θα σκέφτεστε αυτά εσείς οι συνωμοσιολόγοι. Μέχρι που άρχισε να βρέχει. Μέχρι που έπεσε την πρώτη σταγόνα βροχής, ο Νόε ήταν ένας άφρονος δημοσιολόγος. Εσύ που λες ότι περιμένεις την επιφάνεια του Χριστού και την αρπαγή, ότι θα έρθει από τον ουρανό, ο Χριστός ξέρει τι είσαι, είσαι ένας δημοσιολόγος. Τότε ήταν άφρονο Νόε. Σήμερα δεν είσαι άφρον, είσαι επικίνδυνος, το ξέρεις. Οι χριστιανοί χαρακτηρίζονται επικίνδυνοι. Αν δείτε πως σκέφτεται ο κόσμος πια, παλιότερα δεν σκεφτόταν έτσι. Τώρα είναι νέα φρούτα αυτά, είναι της εποχής μας αυτά τα φρούτα. Ο χριστιανός είναι επικίνδυνος. Γιατί όχι μόνο λέει συνωμοσιολογίες και θεωρίες και θα έρθει ο Χριστός, αλλά επιχαίρει στο γεγονός ότι θα έρθει ο Χριστός και θα αρχίσουν τα γεγονότα που θα φέρουν κρίση. Όποιος χέρι που θα φέρουν κρίση και οι άνθρωποι θα πονάνε και αυτοί που δεν υπακούν στον Θεό θα πονάνε και θα βασανιστούν και θα... Αυτός είναι επικίνδυνος. Πρέπει να βγάλουμε από τη μέση αυτούς τους συνωμοσιολόγους χριστιανούς μέχρι την ημέρα που θα ακουστεί η πρώτη νότα της σάλπιγγας του Θεού. Τότε όλοι αυτοί που μας κατηγορούν θα πούνε θα πούνε. Τι είναι αυτό? Δεν φαντάζομαι να είναι η νότα από τη σάλπιγγα του Θεού που μας λέγανε αυτοί οι τρελαμένοι, οι κολλημένοι. Ναι, αδελφοί, ναι. Αλλά το κόστος ο Νόε το υπολόγισε της καταφρόνησης και του ονειδισμού. Το κόστος εμείς το έχουμε υπολογίσει, του να πλασαριστούμε πνευματικά σε μια κοινωνία και να μιλήσουμε για τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Το έχουμε πάρει επάνω μας, αδελφοί, αυτό το κόστος. Προχωράμε, γιατί είναι πολλά τα παραδείγματα. Ο Ιωσήφ, διαβάζουμε τον Ιωσήφ στη Γένεση, στη σελίδα 39. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος του ρίχτηκε, θα λέγαμε, η γυναίκα του Πετεφρή, μια όμορφη γυναίκα, ένα νέο παιδί, ο Ιωσήφ, θα λέγαμε ότι καλύτερο για να γίνει μια πολύ ωραία συνθήκη, να γίνει μια αμαρτία, να γίνει μια αμοιχεία. Αλλά ο Ιωσήφ, αδελφοί, είπε όχι. Μα συγγνώμη, γιατί να πεις όχι? Και αφού επιμένει, όχι, θα πω όχι. Ο Ιωσήφ μέτρησε το κόστος που θα του στήχιζε το να πει όχι. Και ξέρετε τι έγινε? Πήγε στη φυλακή την οχυρά. Μέτρησε το κόστος του να είναι πιστός στο Θεό του και να είναι πιστός στον Κύριο του, τον επίγειο, τον Πετεφρή. Το πήρε πάνω του και πήγε στη φυλακή. Δύσκολη έκβαση, ναι. Αλλά αγαθή έκβαση που αρέσει στο Θεό, σίγουρα. Ναι, αλλά είχε κόστος. Όμως το κόστος το υπολόγισε ο Ιωσήφ. Και του βγήκε στην πορεία. Το κέρδισε. Την κέρδισε την υπόθεση. Αλλά πρώτα πέρασε από την φυλακή την οχυρά. Άλλο πρόσωπο. Ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ του είπε ο Θεός, σήκω του λέει από τη γη σου αυτή και πήγαινε σε μια άλλη γη που θα κληρονομήσεις. Και ο Αβραάμ, αδελφοί, ούτε το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Τα μάζεψε όλα. Πήρε τα πράγματά του, τα υπάρχοντά του, πήρε τα ζώα του, πήρε ό,τι είχε, τη γυναίκα του, τον ανιψιό του, ό,τι είχε, και ξεκίνησε ένα κομβόι λοιπόν να φεύγει. Και φανταστείτε τον Αβραάμ να φεύγει με το κομβόι του, που ήταν ένας ευυπόλυτος πολίτης τότε εκεί στην Ουρ των Χαλδαίων, και να του λένε: Αβραάμ, φεύγεις? Ναι, φεύγω. Πώς θα τα λείψεις? Για πάντα. Για πάντα? Ναι, για πάντα. Πού πας? Αφού εδώ είναι. Ναι, φεύγω, καταλείπω, πάω αλλού. Πού? Αλήθεια, ναι. Γιατί κληρονόμησα. Γιατί του είπε ο Θεός ότι θα κληρονομήσεις τη γη αυτή. Κληρονόμος σου, Αβραάμ, της επαγγελίας του Θεού. Πάω, φεύγω, γιατί κληρονόμησα. Αλήθεια? Μπράβο. Μπράβο, βρε Αβραάμ. Πού κληρονόμησες με το καλό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Συγγνώμη, μέχρι εδώ καλά τα πηγαίναμε. Είχε τα εδώ πέρα την περιουσία σου, είχε τα επαχοντά σου και του γαϊδάρου στι καμίλε σου, την οικογένειά σου, τα είχε όλα. Μέχρι εδώ καλά. Θέλει τα μαζεύει καλά και μέχρι εδώ. Φεύγει και μέχρι εδώ. Γιατί πα να κληρονομήσει? Αλλά τι εννοεί, δεν ξέρει που κληρονόμησε και που πηγαίνει? Δεν ξέρω που κληρονομήσει, αλλά για μένα η βασική μου κληρονομιά είναι ο Θεό. Είναι η υπόσχεση του Θεού η κληρονομιά μα. Για μας αδελφοί, ο ουρανός, τα παλάτια, τα ηθρόνη, τα χρυσάφια, όλη η κτήση που κληρονομούμε ξεκίνησε από την ώρα που μας κάλεσε ο Χριστός. Από την πρώτη λέξη που μας είπε ο Χριστός, σε αγαπάω, ξεκινάει η κληρονομιά μας, ξεκινάει το ταξίδι μας. Για πού δεν ξέρουμε, πότε θα πάρει δεν ξέρουμε και τι θα αντιμετωπίσουμε δεν ξέρουμε. Αλλά για τον χριστιανό η πνευματική του ζωή, η χαρά, η ευλογία του ξεκινάει από την άποψη που τον καλεί ο Κύριος και του λέει βγες από εκεί. Όταν ήρθε στη ζωή σου ο Κύριος και σου είπε βγες από εκεί που είσαι, θα σε πάω κάπου αλλού, από τότε ξεκινάει η ευλογημένη πορεία. Όχι η εύκολη πορεία, αλλά η ευλογημένη πορεία. Και ο λόγος του Θεού ζητάει μία ακόμη φορά, υπολόγισε κανά, και αν κάποτε το κάνεις ξανά, αν χρειαστεί, υπολόγισε το κόστος, γιατί ακόμα έχει κάποια πορεία να γίνει. Αλλά ο Αβραάμ δεν υπολόγισε καθόλου, θα λέγαμε μάλλον, υπολόγισε το κόστος και δεν υπολόγισε καθόλου τις δυσκολίες, την αβεβαιότητα, καθόλου. Αργότερα του ζητήθηκε να θυσιάσει το παιδί του. Δεν υπολόγισε καθόλου το κόστος του πόνου, της θυσίας που θα πέρναγε. Γιατί για τον Αβραάμ δεν ήταν μόνο ότι έπρεπε να σφάξει το παιδί του. Δεν ήταν μόνο ότι έπρεπε να το δει να καίγεται, να ξεροψύνεται σαν ένα ζώο που το καίς στη φωτιά, γιατί η θυσία αυτό είναι. Ένα σφαγμένο παιδί στη φωτιά. Μα μαζί με τον Αβραάμ έσφαζε και τις επαγγελίες ο Αβραάμ. Έσφαζε τα όνειρά του ο Αβραάμ. Έσφαζε τους πόθους του. Έσφαζε τις υποσχέσεις του. Τις υποσχέσεις από τον Θεό. Τα έσφαζε όλα. Και υπολόγισε το κόστος όλης αυτής της απώλειας και είπε ναι, θα το κάνω. Θα το κάνω. Γιατί πιστεύω ότι ο Θεός, σίγουρα για να το πει αυτό ο Θεός, έχει ήδη φροντίσει πρώτον να είναι αξιόπιστος και δεύτερον να φέρει μέσα από όλα αυτά ευλογία. Έφερε ο Θεός ευλογία, έφερε. Επέτρεψε ο Θεός να γίνει τελικά αυτή η σφαγή, δεν το επέτρεψε. Ο Αβραάμ όμως στο μυαλό του είχε ήδη σφάξει το παιδί του. Δεν το σφάξε, δεν περίμενε να το σφάξει στο βουνό ο Αβραάμ. Το σφάξε το βράδυ πριν φύγει με το παιδί του να ταξιδέψουν. Ό,τι μάχη ήταν να δοθεί, την είχε δώσει ο Αβραάμ και την είχε κερδίσει. Ήτανε αδιάφορο για τον Θεό πια αν θα εσφαλιζόταν το παιδί του ή όχι. Η υπακοή του είχε αποδειχτεί ήδη και ο Αβραάμ είχε υπολογίσει το κόστος του τι σημαίνει να οικοδομήσει τη ζωή του στον Θεό και το αποδέχτηκε και είπε ναι. αυτό το κόστος θα το πληρώσω, γιατί έχω σημαντικότερη προοπτική στη ζωή μου. Έχω μια άλλη πόλη, έχω κάτι άλλο να ζήσω με τον Κύριό μου. Μετά έχουμε τα παιδιά, τους τρεις πέτρες, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, που διαβάζουν στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Τα παιδιά αυτά δεν προσκύνησαν στους θεούς του ιδωλολάτρη βασιλιά, και επίσης δεν προσκύνησαν, δεν λάτρεψαν την εικόνα επίσης. Θα μου πεις, μπράβο, πολύ ωραία, ναι, γιατί δεν, να πακούμε στον Θεό, ναι, αλλά είχε κόστος. Ναι, αλλά τους είσαν παγίδα. Ναι, αλλά τους θέλετε μετά να τους σκοτώσουν, να τους βάλουν στο καμίνι. Τα παιδιά αυτά τι κάνανε, υπολόγισαν το κόστος. Γι' αυτό και όταν βρέθηκαν μπροστά στο βασιλιά, τι του είπανε στη σελίδα 788. Απεκρίθησαν οι Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ και είπαν προς τον βασιλιά Ναβουχοδονόσο, εμείς δεν έχουμε χρεία να συαποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτως ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύομεν, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει. Κόστος ίσον μηδέν. Εύκολη απόφαση στο μηδενικό κόστος. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί ο Θεός θα μας ελευθερώσει. Αν είναι έτσι όπως τα λέει. Αλλά συνεχίζουν. Και εδώ φαίνεται ο υπολογισμός του κόστους. Να μας ελευθερώσει από τις καμίνου του πυρός της οικειωμένης και εκ της χειρός σου, βασιλεύ. Θέλει να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν ουχή, εδώ αρχίζει το κόστος και πηγαίνει στο άπειρο. Πηγαίνει στο μέγιστο το κόστος. Ποιο κόστος? Να ψηθούν ζωντανοί στο καμίνι. Τρία νέα ευέλπιδα παιδιά. Τρεις νέοι, πολλά υποσχόμενοι σε όλους τους τομείς της ζωής και του βίου. Έχουν μετρήσει το κόστος. Και είπε ότι, αλλά και αν δεν μας γιανουχεί, ας είναι γνωστό σε βασιλεύ ότι τους θεούς σου δεν λατρεύουμε και την εικόνα τη Χριστή την οποία έσας δεν προσκυνούμε, και συμπληρώνουμε γιατί αυτό σημαίνει επειδή βασιλεύ έχουμε υπολογίσει το κόστος του να πεθάνουμε, έχουμε υπολογίσει το κόστος να ψηθούμε ζωντανοί, έχουμε υπολογίσει το κόστος του να εξαϊλωθούμε στις φωτιές σου, και προτιμάμε την ωφέλεια του να μην προσκυνήσουμε την εικόνα σου και να μην λατρεύουμε τους θεούς. Γιατί έτσι κρίναμε, μετρήσαμε και μαζί και αυτό το αποτέλεσμα. Βασιλεύ Ναβουχοδονόσορ. Είχαν μετρήσει το κόστος. Έχουμε μετά το παράδειγμα του Μωυσή. Ο Μωυσής μέτρησε το κόστος, όπως διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, και εδώ είναι πιο ξεκάθαρο ότι είχε μετρήσει το κόστος. Δείτε τι σημαίνει μετρό το κόστος. Αν πάμε στην προς Εβραίους επιστολή λοιπόν, στη σελίδα 67, να δούμε μέτρηση κόστους. Είναι λίγο οικονομοτεχνικό σήμερα το κήρυγμα, αλλά οδηγεί στον ουρανό. Στη σελίδα λοιπόν 1067 διαβάζουμε: διαπίστεως, στο 24 εδάφιο, στη δεξιά στήλη, διαπίστεως ο Μωυσής, ο οποίος σημειώνουμε ήταν ο θετός εγγονός του Φαραώ, διαπίστεως ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, ηρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας. Τι σημαίνει προκρίνας? Σημαίνει κάθεται και σκέφτηκε το ένα και το άλλο. Βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο, σταθμίζω, κρίνω και προκρίνω, δηλαδή διαλέγω ανάμεσα σε δύο κρίσεις, διαλέγω αυτή που θέλω να ακολουθήσω, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. 26. Έχεις άλλη μια ευκαιρία, Φαραώ. Για να σκέψεις το. Εντάξει, δεν θα ξέρω αυτό μια στιγμή. Το σκέφτηκα. 26. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν προκρίνας και κρίνας υπολόγισε το κόστος ο Μωυσής και ξέρετε τι είπε, είπε το αδιανόητο. Δεν είναι εδώ πέρα, ξέρετε, λέγαμε στο σχολείο μας, λέγανε μη συγκρίνετε ποτέ ντομάτες με πατάτες. Άλλο οι πατάτες και άλλο οι ντομάτες. Και εδώ πέρα ο Μωυσής σκέφτηκε το εξής. Από τη μία και στο ένα χέρι είχε το ότι υπήρχε προοπτική να γίνει βασιλιά στην Αίγυπτο. Ήταν εγγονός του Φαραώ. Αλλά ακόμη και αν δεν γινόταν βασιλιά στην Αίγυπτο, το γεγονός ότι ήταν εγγονός του Φαραώ θα του εξασφάλιζε μια πάρα πολύ περίεργη θέση. Και θα είχε τον πλούτο της Αιγύπτου, αν όχι ο δικό του, που μάλλον θα ήταν ο δικό του, για να μπορεί να του κάνει ό,τι θέλει. Άρα στο ένα χέρι ο Μωυσής είχε τα πάντα. Όλο τον πλούτο αυτής της πλούσιας χώρας της Αιγύπτου, η οποία έθρεψε και έθρεψε γενναίες και το λαό Ισραήλ. Πολλάκης. Μέσα σε πίνες η Αίγυπτος. Και στο άλλο χέρι ο Μωυσής τι είχε? Είχε τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό. Μα δεν συγκρίνει μου εσείς τον πλούτο της Αιγύπτου με τον πλούτο του ουρανού. Συγκρίνει τον πλούτο της Αιγύπτου με τον ονειδισμό του Χριστού. Ναι, υπήρχε μια μέσα προδοσία, αλλά ρωτάω, το ένα είναι απτό, είμαι εγγονός του Φαραώ, αύριο μεθαύριο πεθαίνει ο Φαραώ και είμαι εγώ Φαραώ. Θα τον ομοιστείς Φαραώ, σήμερα θα μιλάει η ιστορία για τον Φαραώ Μωυσή. Ωραία. Και από την άλλη είχε τον πλούτο κάποιου του Χριστού, ποιος τον είδε, ποιο Χριστό, ποιον ουρανό, ποιος τον είδε, ποιος το άκουσε, ποιος το επιβεβαιώνει, ποιος το... αυτό. Και μάλιστα είναι υπέρ του Χριστού ονειδισμός. Το ένα έχει την απόλυτη ευλογία και δικαίωμα να απολάβεις τα πάντα, το οποίο βέβαια ήταν αμαρτία, γιατί μέσα από την αμαρτία θα τα απολάμβανε, και από την άλλη έχεις να μην απολαύσεις τίποτα, πιθανόν, μικρή πιθανότητα να απολαύσεις κάτι που δεν έχεις δει ποτέ, που δεν έχει μιλήσει κανείς ποτέ, ακόμα που δεν υπάρχει, και παρόλα αυτά μέτρησε το κόστος του να μην έχει τον πλούτο της Αιγύπτου, αλλά να έχει τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, και ακολούθησε τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό. Γιατί Μωυσή? Γιατί μέτρησε το κόστος. Και είπε ότι με συμφέρει να αφήσω την πόση και η απόλαυση αμαρτίας υπέρ του Χριστού. Ακόμα και να χρειαστεί να ονειδιστώ, γιατί πιστεύω ότι στο τέλος υπάρχει μια αποδοσία. Και θα ακολουθήσω αυτό, γιατί έχω μετρήσει το κόστος, θα πει ο Μωυσής. Άλλο παράδειγμα έχουμε, ας έρθουμε τώρα στην από εδώ πλευρά του Σταυρού, μέχρι τώρα μιλήσαμε για την από εκεί πλευρά. Στην από εδώ πλευρά έχουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είπε και έκανε, θεώρησε όλα τα προσόντα, τα πτυχία της γνώσης, τα ταλέντα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του, όλα αυτά τα πήρε όλα μαζί και είπε ότι όλα αυτά είναι σκουπίδια. Ισοδύναμα με σκουπίδια. Τα βάλω στην άκρη. Και όταν τα βάλω στην άκρη, γιατί? Για να είμαι ελεύθερος. Όταν ο Απόστολος Παύλος έβαλε στην άκρη αυτά που τον κάνουν ιδιαίτερο, τότε ήταν ελεύθερος. Και όντας ελεύθερος θα μπορούσε να ζήσει και να γνωρίσει τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού. Καλά μέχρι εδώ. Α, και είναι λίγο επισφαλές. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσεις, αν θα κάνεις και τι σημαίνει. Και το δεύτερο, και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Είναι δυνατόν? Δηλαδή να ξεχάσεις ότι είσαι σημαντικός, να ξεχάσεις ότι είσαι σοφός, να ξεχάσεις ότι είσαι λόγιος, ότι είσαι σεβαστός, να γίνεις ένα περικάθαρμα, όπως λέει, ως περικαθάρματα λέει γυρίζομαι. Το έχεις σκεφτεί? Έχεις σκεφτεί ότι η αποφασία σου αυτή θα φέρει γύμνια, θα φέρει πείνα, θα φέρει δίψα, θα φέρει ναυάγια, θα φέρει βαστιγώσεις, θα φέρει βασανισμούς, θα φέρει αγωνίες, θα φέρει φυλακίσεις, θα φέρει στερήσεις, κόπους, καταφρονήσεις, κυνηγητό? Και αφήνεις αυτό που είσαι το σπουδαίο και πας να πέσει με τα μούτρα στην ταλαιπωρία? Γιατί? Γιατί έχω υπολογίσει το κόστος και μου βγήκε υπέρτερο. Η υπέρτερη γνώση της Ανάστασης του Χριστού. Αδελφοί, Δεν ξέρω πόσο σημαντική νομίζουμε ότι είμαστε ο καθένας μας σήμερα, και να σου πω κάτι, είμαστε σημαντικοί. Ας κάνουμε την παραδοχή ότι είμαστε λοιπόν όλοι σημαντικοί. Θα πρέπει μία ακόμη φορά να σταθμίσουμε τη σημαντικότητά μας και τη σπουδαιότητά μας, και από την άλλη να βάλουμε την κακοπάθεια, ίσως το τσαλάκωμα, ίσως της αξιοπρέπειας, το κυνήγι, το κυνηγητό, την καταφρόνηση του έργου του Ιησού Χριστού, της μαθητείας του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να το σκεφτούμε και μία ακόμη φορά με ειλικρίνεια και να λογαριάσουμε την δαπάνη η οποία θα πρέπει να κάνουμε για να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Τέλος, το τελευταίο πάδημα είναι το θύσμα και το τέλος, γιατί είναι το σημαντικότερο, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός, διαβάζουμε στη γραφή ότι αφού λογάριασε τη δαπάνη, διαβάζουμε στη σελίδα 1039 τα πολύ γνωστά και λαμπερά εδάφια, λέει: «Ως της εν μορφή Θεού υπάρχον», προσέξτε τη λέξη, «δεν ενόμισεν αρπαγήν αρπαγμό», όπως λέει στο αρχαίο, να είναι ίσο με τον Θεό. Άρα το ζήγησε. Ο Χριστός πέρασε από τη διαδικασία της αξιολόγησης και είπε: «Από τη μία έχω ότι είμαι Θεός. Είμαι Θεός από τη μία». Αυτή η ζυγαριά, άμα τη βάζει στη μία μεριά, δεν τερματίζει. Δεν υπάρχει να. Δεν υπάρχει. Δεν αντισταθμίσει από την άλλη μεριά. Είμαι Θεός. Αλλά λέει ότι υπολόγισε το κόστος και τι του βγήκε. Και τι του βγήκε. Δεν νομίζει, λέει, αρπαγή να είναι, αρπαγμό να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβούν δούλου μορφή, γεννόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθεί κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν, γεννόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γιατί? 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 Το γιατί μας το λέει στη σελίδα, στην προσεβίωση, πιστεύω μας το λέει φυσικά σε πολλά σημεία, αλλά πιο ξεκάθαρα μας το λέει στη σελίδα 1068 στην προσεβίωση επιστολή, και λέει ότι ο λόγος που Ιησούς Χριστός, η ζυγαριά του ότι είναι Θεός, έγειρε από την άλλη και διάλεξε το άλλο, την άλλη επιλογή του, φυσικά όχι να καταλήψει τη θεότητα, αλλά το να καταλήψει αυτές τις τα αποτερήματα που δίνει η σχέση με τον Πατέρα Θεό και η παρουσία του στον ουρανό, διαβάζουμε ότι στη 1068 ότι είναι εκείνος ο οποίος υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν έτρεξε τιούτον αγώνα παθημάτων. Συλλογίστε του τον υπομείναντα, λέει, υπό των αμαρτωλών, τη αυτήν αντιλογία εν σε αυτόν. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, είναι που ο Ιησούς Χριστός έχει δώσει πολύ, υπολογίσει το κόστος, αποφάσισε ότι επειδή αγαπάει εσένα και εμένα, τα άφησε όλα στην άκρη όπως διαβάσαμε, υπολόγισε το κόστος και αποφάσισε να κατέβει και να κάνει το έργο αυτό. Και κλείνουμε με δύο πολύ σύντομες, δύο σύντομα κατασταλάγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, αυτά που διάβασα με τα λόγια, είχε και λίγο παρακάτω. Και έλεγε, ή ποιος, λέει, πάει να εκστρατεύσει και δεν μετράει πόσους έχει για να δει αν μπορεί να πολεμήσει με τον αντίπαλο. Αυτά που είπαμε σήμερα διαβάζονται και ως εξής. Όχι εσύ και εγώ, αλλά ο Χριστός υπολογίζει το κόστος και λέει σε όλους. Και τότε εννοούσε τους μαθητές του: «Ετοιμάζομαι, ήρθα από τον ουρανό και ετοιμάζομαι σε λίγες ώρες πριν σταυρωθεί να δώσω τη μεγαλύτερη μάχη που έχει δοθεί ποτέ. Μια μάχη που κανείς δεν θα μπορούσε να δώσει, κανείς δεν θα τολμούσε να δώσει και κανείς δεν θα είχε καμία ελπίδα να νικήσει. Να πολεμήσω κατά πρόσωπο το διάβολο και όλες τις δυνάμεις του κακού. τα δαιμόνια του, τις τάξεις, τις εξουσίες του, όλα. Πάω να συγκρουστώ με τοπικά με τον διάβολο και σατανά και ρωτάω, μπορώ να βασίζομαι σε εσάς? Έχω αρκετές δυνάμεις? Ή ο άλλος έχει 50.000 και εγώ 30.000 και πρέπει να πάω, αν και κατέβηκα, να αριστήσω ειρήνη? Μήπως κατέβηκα από τον ουρανό να αριστήσω ειρήνη με τον σατανά, γιατί δεν έχω δυνάμεις? Αυτό θέλει να ξέρει, μπορεί ο Χριστός να βασίζεται σε σένα και σε μένα, να σε υπολογίζει, να μας προσμετράει στο έργο του. Νίκησε στο σταυρό, τώρα έχω κάτι άλλο να κάνω, να κηρύξω ποτέ το Ευαγγέλιο, να σώσω ψυχές. Μπορώ να βασίζομαι σε σένα, να σε υπολογίζω? Ή να αισθήσω ειρήνη και να πω σε νίκησα, αλλά δεν έχω ανθρώπους να βγουν να μιλήσουν? Θα μαζέψω καμιά 15.000 στον ουρανό και αυτό ήτανε. Μπορεί. Και το τελευταίο, υπάρχει κόστος στο χαιρεσμό, υπάρχει κόστος στο να ακολουθήσω τον Χριστό, αλλά υπάρχει πολύ μεγαλύτερο κόστος στο να μην ακολουθήσω τον Χριστό. Όπως μέχρι τώρα άκουσε τα λόγια αυτά αναπαυμένος, ότι εντάξει, δεν πειράζει, τώρα εδώ είμαστε μια εκκλησία και τα δύο αδερφοί που είναι, τη ώρα που περνάει, μια αίθουσα, πάει, είμαστε ο χριστιανισμός, η αδερφότητα, η πεντηκοστή, όσο όποια συνάθεση και αν είναι ο καθένας, όπως και αν λέγεται, είμαστε που, ναι. Το κόστος του να μην ακολουθήσω τον Χριστό είναι πολλαπλάσιο και πολύ πιο δυσάρεστο. Αλλά αυτό ας το σκεφτεί ο καθένας μας και οι αποφάσεις ας πάρουμε. Έχουμε λογαριάσει τη δαπάνη. Αμήν αδελφοί, ο Κύριος να βλέπει αυτά τα λόγια στις καρδιές μας.